qoysas badan oo qaxooti Soomaaliya oo dib u dejin ka helay dalka Mareykanka ayaa 4 sano ee la soo dhaafay ku xayiran dalka Kenya, gaar ahaan caasimadda Nairobi. Qoysaskaasi ayaa waxay qayb ka yihiin dadkii uu saameeyay go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku soo rogay muwaadiniinta ilaa 7 waddan oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Haddaba 4 sano kadib, waa sidee nolosha iyo rajada qoysaskii qaxootiga ahaa ee uu saameeyay go'aanka madaxweyne Donald Trump? Wariyaha V O E Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Nairobi nooga soo diray.
Mako dalal kabare oo ah hooyo dhashay 5 caruur ah waxa ay ka mid tahay qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee uu saameeyay go'aannadii madaxweyne Donald Trump uu 3 sano ka hor uu ku joojiyay safarada ay dalka Mareykanka ku tagayaan dadka u dhashay ilaa 7 waddan oo muslim ah oo ay Soomaaliyana ka mid tahay. Laakiin Mako dalal waxa intaasi u sii dheer in ay kala go'doomeen iyada iyo caruurtii ay dhashay oo ay dawladda Mareykanka ay qayb ka mid ah ay dib u dejinta u ogolaatay, kuwaasoo 4 sano ee la soo dhaafay ku noolaa dalka Mareykanka, halka iyada iyo qayb kale oo caruurteeda ka mid ahna ay weli ku xayiran yihiin magaalada Nairobi.
Saasoo ay tahay maxay ahaytay waxa na saameeyey, haddana annako maxay ahaytay ka helay waddanka Mareykanka dib u dejin, waxa na saameeyey maxay ahaytay baankii uu nagu soo rogay Trump. Afar sano ayaan fala sugahaa, aanu ku mustaqbal beelay aniga iyo ilmahaygii aanu ku kalalnay, weli alaankaanada wax naloo haya malaha. Markaa intaasaa maxay haytay na saameysay.
Marka adigu wixii oo dhan waa dhameysay, shuruudihii looga baahnaa qofka dib u dejinta loo sameynayo kulli ma buuxisay, maxaa kuu dhinnaa?
Waxba iima dhinnayn. Aniga hogaamiye dadka u ahaa maxay haytay waxa nalagu kala reebun falaydkii fiisaha iyagaa maxay haytay markii aan oolin, markii dambena waxa lagu fiisiin igu yaalaa, wallaahi waqti ay noqon doontana allaahu yaclam. Imakana sidii u baan u sugeynaa.
Marka ma laidinla soo hadlay mar kale safaaradda Mareykanka iyo n c r iyo maxay yiraahdeen?
Maya, waxba nalamay soo hadlin. Marka aanu email dirnana waxay yidhaahdaan maxay haytay iska suga oo samareyaasha waa laydisoo wici doonaa, intaa ka badanna ma yidhaahdaan.
Marka adiga ilmahaaga maxaa laydin kala reebay?
Wallaahi wax naloo kala reebay ma garanayo. Kolley annaga markii maxay haytay go'aanka nalaga gaaray waxa la yidhi qofkii uu fiisuhu u soo horbaxo ayaa maxay haytay la horqaadayaa, raalli ma ka tahay? Anaa hogaamiyaha ahaa baan ku yidhi saasaa nalagu kala qaada 17-kii. Laakiin aniga waxa la yidhi 17-kii bilihii dhexe waxa ku yaala maxay haytay fiisihii baa ku yaala, laakiin nalama siin.
Marka caruurtaada imise ahaayeen kuwa baxay iyo kuwa haray?
Waxay ahaayeen 5 iyo wiil yaroo ay dhaleen aroorto, waxa baxay 2 gabdhood iyo wiil yar ay dhaleen. Wallaahi noloshayda wax isku kayso, waxay iska kayi bedelay waxa weeye. Waxaan dhibahayn maanaan arkin oo wallaahi maxay tahay dee maxay waad aragtaan Nairobi taka taagan magaciisi masaarifti yarida haddaan keena loo soo dirayeen maxay haytay hadda waaba go'dayba ayagiibaaba maxay haytay hadda baan maxay haytay qabsaday. Marka wallahi xaaladayda aad bay maxay haytay ay bariga dhexa u tahay.
Xaafadda Isliya ee magaalada Nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida ee uu saameeyey go'aankii uu Mareykanku uu ku hakiyey dadkii dib u dejinta loo fidiyey. Qoysaskan oo u badan kuwa sabool ah oo muddo badan qaxooti ku ahaa dalka Kenya, isla markaana rajo un ka qabay inay dib u dejin dibadda ah helaan, ayaa niyad jabka ay xilligan dareemayaan kasoko waxa u sii dheer dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ay ku haysata xaafadda Islii ee magaalada Nairobi iyo guud ahaanba dalka Kenya. Sahra Cali Maxamed iyo qoyskeeda oo muddo badan qaxooti ku ahaa dalka Kenya ayaa ka mid ah qoysaska xilliga niyad jabka dhanka nolosha ah dareemaya.
Anigu Mareykanka 2016 September marnay, GVL wadawji September 2019 marnay, ilaa haddana wax oo natiijo aan ka helin majirto. Tutaram xakiyay oo dadkii waldi wada geliyay oo macnaha yiri intaas waddan ima soo geli karto. Marka intii waddan uu carabaabay oo Trump yiri inuu soo gali kartaa ka mid nahay, markeyna horeba qaxootiyaha naga wadda kumaan dhalinta Soomaali kimid ahayn, xaaladdu iska dareemi kartay inuu way adag tahay. Aad ayay adag tahay sababtoo haddana waxaa noogu darsooma coronavirus shaqa la-aan. Marka waa dareemi kartaa qof dad ku nool qaxootiya oo Nairobi ku nool haddana aan shaqo fiican haysanin hadda, oo shaqooyinkiiba iska soo yaraanaya, iska soo gurayaan. Shaqadii ayba iska tahayba, xataa qofkii sanadka hadda u dhamaadaba xataa shaqada xataa laga fasaxayo. marka waa noloshii ilaahay baa xaalkeed oo ilaahay noo toosi kara alleh noo toosiyo rabbiga raxmaanka ilaahay waxaan socodsanaynaa in ay kiisaskeen noo furaamiyo iyo inkay naga bedelaan naga maraykanka
inkastoo inta badan qoysaskii dib u dejinta ka helay dalka Mareykanka ay weli hakad ku jiraan, haddana dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa sidoo kale jiray qoysas kooban oo ka mid ahaa kuwii buuxiyey shuruudihii dib u dejinta, kuwaasoo kadib go'aanadii madaxweyne Donald Trump kadib loo ogolaaday inay ku noolaadaan dalka Mareykanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.